Amerika se odlučila na to da ometa budući kineski razvoj, ali nije u potpunosti proveden taj decoupling, to razdvajanje, zbog velikog interesa američkih kompanija. Da ne bi bili ugroženi interesi tih kompanija, Bidenova administracija je morala usporiti taj proces decouplinga, ali čini se da su stvari nezaustavljivo krenule u tom smjeru. Odvajanja tehnološkog i u što je moguće većoj mjeri ekonomskog odvajanja Amerike od Kine.